Меѓународниот монетарен фонд вели дека светот сега има рекорден долг од 152 трилиони долари во долгови. Тоа ги уследи обидите на државите да трошат повеќе пари за да се зголеми намалениот раст, доколку тие тоа можат да си го дозволат. Стапката на глобалниот долг доминираше на годишните состаноци на Меѓународниот монетарен фонд кој се одржа во Вашингтон. Во својот нов извештај, Меѓународниот монетарен фонд вели јавниот и приватниот долг во комбинација достигна 225% од глобалниот економски производ минатата година. Тоа е зголемување од 200% во 2002 година. Во извештајот се наведува таложење на приватниот долг во земјите како што се Австралија, Кина и Бразил, деломно причинети од долгата ера на ниски каматни стапки, кое посебно загрижува. Извршниот директор на Меѓународниот монетарен фонд, Кристин Лагард, ги повика 189 влади на фондот да сторат повеќе за зајакнување на слабиот раст ако можат.
Prospects for low-income countries are becoming even more challenging, particularly as far as sub-Saharan Africa is concerned. Overall, and this is a point I made in Chicago a few days ago, we see growth as too low for too long and benefiting too few.
Председателот на Светската банка Джим Јонг Ким вели нееднаквоста се уште е премногу висока, како глобално така и во поединечните земји. Доктор Ким вели дека тоа може да причини ограничување на растот и да доведе до нестабилност. Според него, поради се почестото преклопување на глобалните шокови, вклучително и климатските промени, присилното раселување и пандемии, треба драматично да се интензивираат напорите во градењето на еластичност.
We need to focus on growth and continue to reduce inequality, and we have to make growth more equitable and more sustainable. Because of the multiple overlapping global shocks, including climate change, forced displacement and pandemics, we have to scale up our efforts dramatically in building resilience.
Господјата Лагард исто така тврди дека позитивниот раст може да има силно влијание врз сиромашните земји, наведувајќи дека меѓународната трговија била од корист во текот на последните неколку децени за растот во Кина и земји како Индија со ниски приходи да се повлечат од масивна сиромаштија.
We certainly believe that international trade has been helpful over the course of the last few decades. If you look at the level of growth that has helped China, that has helped countries like India and other low-income countries to pull themselves out of massive poverty.
Господјата Лагард исто така ја потурна банката Deutsche Bank брзо да го реши спорот со Министерството за правда на Соединетите Американски држави, велики дека стекнувањето на договор би било многу подобро отколку да се оди на суд. Банката во моментов е заплеткана во истрага во врска со стамбени хипотеки поддржани од вредностни хартии. Шефот на Меѓународниот монетарен фонд вели дека лошиот исход на судска постапка е секогаш подобро од добра судска постапка. Прилогот за SBS го подготви Ана Синклеја.
SBS. SBS.
SBS.
SBS.
SBS.
SBS Radio.